Det er et veldig innhold i de sangene. For nå har vi sunget for hverandre, vi har sunget bønnesang, og Jesus åpner du mitt øye. Blant annet, det er jo bønn, da ba vi i fellesskap at han må åpne våre øyne, og siste verset, «O Jesus Krist, forøk meg troen». Det har vi sunget, nå har vi bedt om det. «O Jesus Krist, forøk meg troen». Og så var det noen vers innimellom på den sangen der, som begynner slik, «Jeg har, jeg har, jeg har». Så blir vi minnet om alt vi har, og så er det bønn igjen, «O Jesus Krist, forøk meg troen, og åpne mine øyne så jeg kan se». Og så den siste sangen da, og alle sangene, men også den siste, «O dype fred og stille ro, Gud selv vil i mitt hjerte bo». Så nå har jeg ikke tekster foran meg her, men flott. Det er godt å synge, å oppleve et fellesskap i sang, for det er jo det som skjer når vi synger. Da gjør vi noe sammen samtidig, og gjør det akkurat samtidig, ikke sant? Følge melodi. Og så er det det fine med sangen, at den kan vi ta med oss, vi liksom lærer disse versene. Altså. Kom da tid i våre liv, da det blir spesielt aktuelt. Det som en gang var med og sång og lærte. Hassan våknet brått da en grov hånd plutselig la seg over munnen hans. Vettskrept kjente han en kald pistolmunning mot tinningen. «Ikke si et ord!» En viskende stemme bak masken ga ordren, «Kom du opp og bli med meg!» Hassan forsøkte å gni søvnen ut av øynene, mens kidnapperen dyttet han gjennom gaten i Kairo. Han var ikke i tvil om at han var blitt avslørt som en av dem som førte muslimer til tro på Kristus. Selv om han hadde forsøkt å evangelisere med varsomhet, bare for en person ad gangen, hadde Kairo funnet ham. Byen er et av de farligste steder i verden å vitne for muslimer. Hassan hadde flyttet til dette strøket i gamle byen Kairo for 2 år siden. Han hadde nådegave til å dreie samtalen inn på Jesus når han snakket med sine muslimske venner. Men ennå hadde han ikke fått se noen av naboene omvende seg, selv om han prøvde hver dag. Nå snublet han gjennom det ene nattestille kvartalet etter det andre, med en pistol mot ryggen. Opp trappen! Den bryske stemmen avbrøt Hassans grubling. Hassan lurte på hvordan hemmeligheten hans var blitt avslørt, og hvem som hadde røpet ham. «Vi må hoppe fra denne bygningen over til taket på det huset der. Det er den eneste veien inn.» For første gang etter at de forlot leiligheten, så Hassan rett inn i ansiktet til kidnapperen. Først nå så han at mannen hadde svertet ansiktet for å skjule trekkene sine. Hassan stirret ned i avgrunnen, som mannen nå pekte mot med pistolen, og tilbake mot de intense øynene som glimtet bak masken. «Jeg klarer ikke å hoppe fra dette huset over dit. Du kan, du skal, ta fart.» Mannen som hadde tatt ham til fange pekte på Hassan med pistolen. «Du først.» Om han skulle dø for en kule, eller ved å falle ned på gaten 20 meter under dem, visste han ikke. Men Hassan var ikke i tvil om at følgesvennen hans ville skyte ham hvis han ble provosert. Et hopp ville i det minste forlenge livet hans med noen sekunder, selv om han ikke klarte det. Og hvis han kom over, kanskje noe kunne skje som ville redde ham. Adrenalin og kanskje hjelp fra engler førte til det mest fantastiske hopp i Hassans liv. Han landet med god klarering, og kidnapperen hans, som helt klart var godt trent, landet ved siden av ham, bare et par sekunder senere, fremdeles med pistolen i hånden. Og så forteller han, «Jeg kom inn i et halvmørkt rom, hvor alt lyset kom fra ett enkelt stearinlys, og var forberedt på at jeg ville bli henrettet med en gang. 10 menn, som helt åpenbart var muslimer, sto i en sirkel og stirret på meg da jeg kom inn. De beordret meg til å sette meg. Så snart jeg adlød, forandret den truende stemningen seg med en gang. Den gåtefulle gruppen smilte til meg. Mannen som hadde kidnappet Hassan var den første som snakket. Vi er imamer, og alle har studert ved Al-Azhar-universitetet. I løpet av den tiden vi var der, hadde hver enkelt av oss en drøm om Jesus. Og i hemmelighet har vi alle kommet til tro på Kristus. Lenge våget vi ikke å fortelle noen om dette. Det ville selvsagt ha betydd dødsdom for oss. Vi ba alle til Jesus om at han måtte hjelpe oss med å forstå hva det vil si å følge ham. Litt etter litt førte han oss sammen, og du kan jo forestille deg overraskelsen vår, da den hellige ånd viste oss at det fantes andre imamer som også har funnet Jesus. Nå møtes vi her 3 kvelder i uken for å be for familiene våre, og om at de menneskene som går i moskeene våre, må finne Jesus. Vi vet at du tror på Jesus. Han ledet oss til deg. Jeg var målløs, forteller Hassan. Jeg var så lettet at jeg lo i flere minutter, mens mennene bare så på. Kidnapperen forklarte til slutt poenget med det hemmelige møtet. Jeg er veldig lei meg for at jeg måtte skremme deg slik med mask og pistol. Men jeg visste at det var bare slik jeg kunne få deg med hit. Det ville være altfor farlig på noen annen måte. Jeg ber om unnskyldning. Men nå har vi et spørsmål. Vil du undervise oss i Bibelen? Det var litt fra boka Drømmer og syner. Det skjer noe i den muslimske verden. Så det er også en bok der nede som sier en del om det, som heter Siste stopp Jerusalem. Jeg selger bøker nemlig til inntekt for når jeg er med i misjon med de lundebøker, nye lundebøker. Men det kan vi snakke om en annen kveld. Men dere må bare ta en titt på bøkene der nede. Så det var 3 kvelder i veka de var samlet, disse imamene, i Kairo, i all hemmelighet. Og nå hadde de altså fått med seg han Hassan. Og nå hadde de ett ønske. Vil du undervise oss i Bibelen? Nå skal vi lese for Romerbrevet kapittel 8. Kapittel 8, Romerbrevet. Det er noe helt spesielt med det 8. kapittel i Romerbrevet. Innholdet er så storslått og rikt, og taler rett inn i hverdagen vår som kristne. Og Romerbrevet 8 har egentlig alltid hatt en spesiell klang i ørene mine, og ofte har jeg hentet trøst og hjelp nettopp blant disse 39 versene. Romerbrevet 8 er som et vakkert maleri, som det fineste musikkstykket. Nå klarer jeg ikke vi å gå gjennom Romerbrevet 8 i kveld på noe vis, og vi leser ikke hele kapittel, tror jeg, hver kveld, men jeg har i alle fall et mål om at vi skulle gå gjennom kapittel 8 denne veka. Og jeg er jo nesten tilbake på bedehuset, hjemme, når vi leser vers 1, blant annet, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Så kan jeg høre liksom, og føle stemninger på bedehuset når det er vitnemøte. Gleden, midt i tåret, når det ordet og verset leses. Eller han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham. Det har blitt brukt mye i vitnesbyrd, og det er flott. Så er det da ingen fordømmelse. Kjære Jesus, nå ber jeg om at du må tale til oss Vil du legge Romerbrevet 8 ned i oss, slik at vi igjen får oppleve det som en fin skatt, en rik skatt, kjære Jesus. Må du gi meg det jeg trenger, og gi oss alle det vi trenger for å høre ditt ord. Amen. Vi leser noen vers nedover i kapittel 8 fra vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse. Og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Stopper vi der foreløpig. Der i vers 3 er det så mye essa på norsk. Så når jeg leser, så hører du det. Da han sendte sin sønn syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Så her går det på essen, men det hjelper til å huske. Men det skal vi komme tilbake til en annen gang. Men nå er det første verset, så er det da ingen fordømmelse. Så det, ikke sant? Så er det da ingen fordømmelse. Det står jo i en sammenheng. Og det som vi leser her i vers 1, det kommer som en oppsummering av det som er vårt. Paulus har skrevet fra kapittel 1 og helt frem til og med kapittel 7, så kommer han frem til en konklusjon på en måte. Han fører folket, det som du er på vei opp, opp mot en fjelltopp. Du går og går og går, og så kommer du liksom på toppen, og så har Paulus gått i lag med leserne i kapittel 1 og 2 og 3 og 4 og så videre, og nå er han kommet til kapittel 8, og så er det liksom han pustet ut, og så sier han det slik, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og så er resten av kapittel 8 en utleggelse av det verset. Hva innebærer det? Hva fører det til å være fri fra fordømmelse? For der står i vers 2, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Hva innebærer det? Hva betyr det? Og da har vi et helt kapittel, da Paulus leder oss inn i det, hva det føre til å være fri fordømmelse. Men her har vi jo noe veldig sprengstoff allerede i vers 1. Her det snakker om, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Så her er det satt en begrensning. For her er det altså noen som er fri fra fordømmelse, mens andre ikke er fri. For her er det, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Men hva med de som ikke er i Kristus Jesus? Er de fri fra fordømmelsen? Så det er en begrensning i allerede i vers 1. Utenfor eller innenfor? Mange uttrykk i Bibelen nettopp på det. Guds barn, Satans barn. Så er det da ingen fordømmelse. Hvis vi går tilbake, vet du, på Romerbrevet, og Paulus går, han skriver om Guds vrede i kapittel 1, og han skriver om, han avslører og taler masse om synden, og setter ord på synden i kapittel 1, 2 og 3, og så snakker han om soningen med Jesus Kristus i kapittel 3, og så snakker han om troen i kapittel 4, og rettferdiggjørelsen i kapittel 5, og seier i kristenliv og det å være forenet med Kristus i kapittel 6, og så om Guds hellige lov i kapittel 7, og så ender han opp i kapittel 8. så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Er det så alvorlig å være under fordømmelse? Det er meget alvorlig. Hvis vi er fri fra fordømmelse, så er vi på vinnerlaget. Da har vi del i frelsen. Det er selv det viktige punkt. Det er å bli fri fordømmelsen. Eller si det på en annen måte. Det er å bli fri syndeskylden vår. Skjønner vi hvor viktig det er å komme fri syndeskylden vår? Slik at det ikke der er noe som anklager oss for Gud. Og kommer vi fri fra syndeskylden vår, da ligger på en måte, da ligger all herlighet, da ligger den foran oss. Da er seieren garantert, på en måte. Så det å komme fri fra fordømmelsen, å komme fri fra syndeskylden, å komme fri fra anklagen, komme dit hen at Gud ikke har noe å anklage meg for, og få lov til å dø uten syndeskyld, og få lov til å gå dommedag i møte uten syndeskyld, det er stort. Og det er mitt store mål. Nå er jeg, ja, det siste tida, så er det blitt, kan jeg vel si, nytt igjen for meg. Jeg har en svigermor, hun er nå blitt 90 år. Når hun var 88 år, så hadde jeg så holdt jeg en tale for svigermor. Så gratulerte jeg med dagen. Gratulerer med 88 år med syndenes forlatelse. Tenk å være 90 år eller 88 år og fri fra fordømmelse. Må tenke på 88 år med et liv med synden boende i seg. Og likevel være uten fordømmelse. Uten syndeskyld. For Jesus skyld. Så det er veldig viktig. Det er avgjørende viktig. Og derfor er det all grunn til å juble, og all grunn til å synge om, og all grunn til å vitne om, og all grunn til å utforske og tenke over det som står i vers 1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og så vers 2, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Når jeg snakker om to, syndens og dødens lov, jeg snakker om å komme seg fri fra syndens og dødens lov, og når man har det klart for oss det med synden og døden, altså det er to begrep som samler opp egentlig alt som gjør livet vanskelig å leve, alt som kom inn på syndefallets dag, synden og døden, det er egentlig overskriften over alt det som har gått galt, og det som gjør livet vanskelig, det som har med evigheten å gjøre og nåtiden å gjøre, det er det som vi leser om i media, hver eneste dag, og høyre om i media, det brukes andre begrep, men samlebegrepene er synd og død. Det som er, stort sett så er det synd og død vi leser om i media. Mye av nyhetsbildet dreier seg om synd og død, i en eller annen form. Hvis du begynner å tenke på det, det er litt nyttig det, å prøve å tenke, hva var det jeg las nå i nå? Hva var det jeg hørte nå på nyheten i morgen tidlig? Hva er det jeg hører nå? Hva er dette for noe? Hva er det nå jeg hører? Hva er det nå jeg ser? Synd og død. Hvordan skal vi komme fri? Hva med naturen? Syndens og dødens lov, den hersker overalt. Det er ingen natur, ingen kultur, ingen plass vi kan rømme eller være hvor dødens kraft ikke er, syndens lov ikke eksisterer. Vi vet hvordan det er med tyngdeloven, den hersker overalt. Hvis jeg holder en stein her og slipper steinen, så detter ned. For det er altså tyngdeloven, som jeg kalte når jeg var student. Tyngdeloven. Og så er det andre lov, det heter syndens lov, dødens lov. Og døden er mer enn den fysiske døden. Døden er den fysiske døden, den åndelige døden og den evige døden. Hvem skal fri oss? Nå er det 4 program på NRK nå som tar for seg døden. For det norske folk er jo opptatt av døden som aldri før. Nå er det ikke lenger et ord som du gjemmer bort, nå er det et ord som er kommet på dagsorden. Det har gjort veldig inntrykk på meg. Så det begynte spesielt når jeg hørte noen intervjuer med Per Fugelli, og han begynte å snakke om døden. Da hadde jeg en opplevelse som var så enkel som denne. Når han begynte å snakke om døden på sin lune måte, for å si det sånn, og siden han er jo flink til å ordlegge seg, og er selv blitt kreftsjuk, som mange av oss har hørt, og dermed så går han også mot døden, og blir nødt til å tenke på døden, og sier mange ting om døden, og det er interessant å høre på. Men når han begynte å snakke om døden, så tenkte jeg på bedehuset hjemme. Der snakket vi om døden. Der snakket vi om døden i alle former. Der snakket vi om den fysiske døden, der snakket vi om den åndelige døden, der snakket vi om den evige døden. Det var en del av det som vi lærte på bedehuset. Og den opplevelsen hadde jeg. Når jeg hørte Per Fugelli bli intervjuet om døden, jeg gikk på biblioteket og lånte boka hans, las litt i jo, og så tenkte jeg, men kjære mitt, så privilegiert jeg er. Som fikk lære disse grunnleggende tingene allerede som barn, og så lærte det på bedehuset. Det ble liggende som en selvfølge og en kunnskapsskatt i meg, som ikke var klar over selv. Døden. Og tenk på den kunnskapen som jeg fikk med meg, at vi vet noe om etter døden, hva som skjer etter døden, vi vet om hvor viktig det er å være forberedt på døden, og det var jo hele bedehuskulturen. Det skulle hjelpe oss til å møte den evige døden og leve nåtida i lys av evigheten. Så nå hadde vi gebursdag hjemme hos oss. Det var en som hadde gebursdag, ungene våre, og da sa jeg til han, som en hilsen, prøv å se nåtiden i lys av evigheten. Og lev. Ta det med i ditt liv. At jeg ser nåtiden, dette møtet i kveld, det ser vi i lys av evigheten. Hvordan vi lever, hvordan vi forvalter det Gud har gitt oss å forvalte, vi skal gjøre det i lys av, ikke av 70 år. Og avslutningen, liksom, vi har disse 70 eller 80 eller 90 eller 60 årene, liksom, så tenker vi at nå skal vi, det er liksom livet. Men vi tenker nåtiden i lys av en evighet. Tenk på det gjør med hele tenkemåten vår, hele vår innstilling og forvalteransvar og prioriteringer. Det er jo derfor vi sitter her også i kveld, håper jeg. Så det er syndens og dødens lov, og nå er spørsmålet, hvordan skal vi komme fri? Og da må vi ha en plan, vi må vite det. Og tenk på ondskapen, vi offer oss over ondskapen som er i oss og rundt oss, som vi leser og ser i verden, og vi ser naturen og naturkatastrofer, og sult og krig og undertrykkelse, alle disse tingene. Hvem skal sette oss fri? Hvordan skal vi komme fri? Og det er dette Guds ord handler om. Det er det. For frelsen, den er veldig omfattende. Den er mye mer enn noen gode følelser. Den er mye mer enn en daglig hjelp til å leve livet her i 70 år. Altså, frelsen, og det er det som utlegges nå i Romerbrevet 8. Den tar tak i livet, i nåtiden og framtiden. Den tar tak i naturen og skaperverket. Og den tar tak i liksom helheten og ender opp i full seier. Og derfor så er overskriften for disse kveldene mer enn seire. Så, ja. Syndens og dødens lov, det er det vi leser om, hvordan det kom inn i verden. For nå må vi tilbake, vet du, i Norge med grunnleggende ting, vet du. Det med 1. Mosebok, kapittel 1, det er greit, det er skapelsen, kapittel 2 er skapelsen, så kapittel 3, nei, det glemmer vi veldig fort som folk, og det er syndefallet. Han sa det en av de store forkynderne i London, han er død nå, som samlet Masse folk. Når vi fortrenger, eller glemmer, eller bortforklarer syndefallet, da mister vi evnen til å forstå oss selv, hvem vi er. Og det føler jeg at vi holder på å gjøre i vår tid. For det første så vet vi kanskje ikke mange som folk, som det norske folk, så vet vi kanskje ikke særlig mye om hva som står i kapittel 3 i 1. Mosebok. Vi prøver å forstå oss selv i lys av at vi er skapt av Gud. Og så hopper vi bukk over at vi falt, og at synden og døden kom inn i oss, i menneskeslekta. Døden er der, synden er der, og synden fører skyld med seg. Gud, han er der. Naturen ble lagt under forbannelse og forgjengelighet. Hvordan skal vi komme fri? Og det er det Guds ord handler om, og spesielt også da kapittel 8 i Romerbrevet. Det er ikke bare det selvfølgelig kapittelet hele Guds ord, men kapittel 8 har liksom en helhet over disse tingene. Og her jubler Paulus ut for livets ånds lov. Har Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov? Hvordan er det mulig? Er det virkelig mulig å komme fri fra syndens og dødens lov i alle sine former? Og da sier Paulus, ja, det er mulig. Men det består, når vi skal komme fri, så skjer det, der er noen stadier. Der er noe som skjer når vi tar imot Jesus, så er det noe som skjer når vi dør, så er det noe som skjer ved Jesu gjenkomst, så er det noe som skjer i fullendelsen, oppstandelsen. Du skjønner, det er flere faser. Og det er det som er det spennende. Og det å bli på en måte å komme inn under Guds, inn i Guds frelsesplan. Nå har vi allerede, nå kan vi sitte her allerede nå, fri fra fordømmelse, med syndenes forlatelse for Jesus skyld, fordi han soner vår synd. Det, allerede nå kan vi være fri fra fordømmelsen. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin sønn i syndig kjødslignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Det er grunnen til at vi nå kan sitte fri fra fordømmelse. Fordi Gud sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse, og så neste, for syndens skyld. Ja. Og fordømte synden i kjødet. Og da kan vi tolke det litt forskjellig, eller ikke forskjellig, men bibelske tanken er at Gud fordømte den synden som er i vårt kjød, den fordømte han på Jesus. Og så kan vi sitte skyldfri. Og det er stort. Så da stopper vi der i kveld, og så håper jeg at vi kan fortsette på disse tingene. Det er Når jeg driver og selger bøker denne veka, så selger jeg dem til inntekt for Norea Mediemisjon, 40%.